Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes sme si ako hostia pozvali opäť už druhýkrát Juraja Nevoľníka, výkonného riaditeľa Penta Real Estate Slovensko. Juraj, vítaj.
Ahojte.
Ahoj.
No a keďže máme len pár dní do konca tohto roka, v závere roka sa zvykne bilancovať, tak dnes budeme bilancovať a rozprávať sa o realitnom trhu v Bratislave aj vo všeobecnosti za uplynulý rok, aj o tom, čo nás čaká v budúcom roku.
Jura vytiahne svoju vešteckú gulu a povie nám, ako bude vyzerať realitný trh v roku 2022.
Tak, pokúsim sa.
Tak poďme veštiť.
Tak Juraj, aký bol rok 2021 v realitách?
Tak závisí od toho, o ktorom konkrétne segmente sa bavíme, ale myslím si, že môžeme plošne povedať, že vo všetkých segmentoch bol dynamický. Takže môžeme si prejsť postupne také tie 4 najväčšie nejaké kategórie nehnuteľnosti a začal by som to, čo je najbližšie, čo všetci vnímame, je nehnuteľnosti určené na bývanie, ktoré v priebehu roku 2021 zaznamenali prudké tempo rastu. To je niečo, čo sa dotklo naozaj asi všetkých, ktorí si zaháňali nové bývanie alebo predávali nejakým spôsobom byt, takže na poli rezidenčných nehnuteľností naozaj výrazný rast. Môžeme si potom detailnejšie rozobrať, aké boli dôvody a čo nás čaká ďalej. Potom samozrejme pandémiou skúšaný kancelársky trh kancelárskych nehnuteľností, kde niečo, čo sme čakali na začiatku, že bude trvať niekoľko mesiacov, trvá už prakticky 2 roky a firmy do istej miery prehodnocujú to, ako využívajú svoj kancelársky priestor, ako s ním nakladajú. Ja som dlhodobo zástancom toho, že nejaký masívny odliv do home office sa nekoná alebo nebude konať. Nič menej, určite sa zmení do istej miery spôsob, akým sa tie kancelárie využívajú, ako pracujeme, ako je rozložený pomer home office a tie práce fyzicky v kancelárii. Takže toto je niečo, čo sa bude určite dlhodobo vyvíjať a potrebné to pozorovať. No a potom samozrejme retail, alebo teda obchodné centra, nehnuteľnosti určené pre obchody a služby, ktoré opäť ťažko skúšané. A na druhú stranu je tam badať pozitívny trend v tom zmysle, že ľudia stále peniaze utrácajú, chodia nakúpať, chodia do obchodných centier, takže tá nižšia návštevnosť sa prejavuje, by som povedal, vo väčšej útrate na jednu návštevu štatisticky. No a na záver ten segment logistických nehnuteľností, industriál, ktoré zažívajú taktiež veľký boom práve kvôli tomu, že firmy potrebujú pripravovať nejaké logistické centrá pre online nakupovanie a celý tento segment veľmi, veľmi výrazne rastie.
Takže logistike koronavírus pomohol?
Určite áno, určite to bude, keď sa budeme s ohľadom spätne pozerať, tak bude to jeden z víťazov koronakrízy. Tá logistika je naozaj, by som povedal, že pomerne horúce aktívum.
Skôr ako sa dostaneme k bývaniu, lebo tam si myslím, že sa o tom vieme rozprávať najviac, tak ma ešte zaujíma ten trend tých kancelárií. Ako sa koronakríza prejavila pri prenajme kancelárskych priestorov?
No, určite mnohé firmy začali presnejšie zvažovať to, koľko metrov kancelárií vlastne potrebujú a ako sú tie kancelárie využívané. Sú firmy, ktoré dokážu prejsť na 90% na prácu z domu a sú firmy, ktoré to nedokážu prakticky vôbec. U tých firiem, ktoré sú niekde v strede, tak je tá diskusia možno najväčšia. A tam by som povedal, že mnohé firmy paradoxne využili na to, aby si polepšili. Že povedzme potrebujú 2000 metrov štvorcových priestorov, ktoré museli nejakým spôsobom živiť, platiť za nich nájom. A zistili, že zrazu im stačí možno 1000 metrov, pretože polovica zamestnancov pracuje z domu. Ale tých 1000 metrov, ktoré chcú si ponechať, potrebujú mať do istej miery ako nejakú employee value proposition, tak chcú mať povedzme špičkových. Takže sú určite firmy, ktoré tú situáciu využili na to, aby za rovnaké peniaze, možno ešte dokonca lacnejšie, si polepšili a mali krajšie kancelárske priestory. Takže povedal by som, že to je taký zaujímavý fenomén, ktorý sa dotkol kancelárskeho trhu.
Myslíš, že sa teraz bude viacej firiem sťahovať z nejakých bečkových ofisov, napríklad do nejakých premium locations, alebo toto nebude mať vplyv?
Tak to určite, ako som povedal, je tam množina takýchto firiem. Teraz netrúfam si povedať, či to bude nejaké masovejšie, ale my sme toto zaznamenali konkrétne, že presne viaceré firmy tú situáciu využili na to, že za rozumný peniaz sa môžu posunúť do lepších kancelárií, možno na menšiu výmeru, ale naozaj mať krásne, moderné, zdravé kancelárske priestory.
Keď si hovoril o tom, že kancelárie z trhu nevymiznú, ale že sa kancelárske priestory budú meniť, ako si to myslel? Ako sa budú meniť?
No, opäť to závisí od konkrétnej firmy a jej konkrétneho DNA, ale už len to, že sa zamýšľame nad tým, koľko práce z domu sa dá vykonávať, ako tí zamestnanci spolu interagujú, koľko tej práce je vykonanej alebo stretnutí je cez Zoom cally, Teams cally a koľko práce je vykonanej fyzicky stretávaním sa interakciou v kanceláriách, tak už len toto samotné spustilo nejakú zmenu paradigmy. Ja opäť veľmi si vážim hodnotu takého kuchynského smalltalku, pretože som názoru, že vtedy často vznikajú veľmi dobré nápady a tento aspekt nie je možné pri posudzovaní efektivity práce z domu zanedbať.
A všimol si si pri tých kanceláriách aj to, že napríklad firmy začali možno budovať v rámci svojich kancelárií nejaké väčšie chill-out zóny a podobne?
Áno, určite by som povedal, že toto je jeden z trendov, pretože opäť s tým nejakým iným rozložením pomeru práce z domu a práce v kancelárii sa znižujú nároky na to samotné fyzické pracovné miesto, pretože na to, aby zamestnanec vyplňal nejakú excelovskú tabuľku alebo kontroloval zmluvu, to môže robiť aj z domu a nepotrebuje na to veľký stôl. Takže skôr si myslím, že tie stoly klasické sa budú minimalizovať a zmenšovať práve na úkor tých spoločných priestorov, kde dochádza k tej interakcii medzi zamestnancami, k tej, by som bola, kreatívnej diskusii, čo je tá hodnotnejšia časť tej práce, alebo inak povedané, že je tam nejaká vyššia pridaná hodnota. Takže áno, myslím si, že u časti firiem sa presne toto zmení.
Musím poznamenať, že v Pente nemáme žiadnu chill-out zónu. Ešte sa nám aj kuchynka zmenšila.
No, tak to sa musíte sťažovať na svojom nejakom HR oddelení.
Jednak bajdové kuchynka sa zmenšila vám.
Hej, a my budem prerábať.
Zasa?
I think that in some cases we're realizing that we don't need the office as much as we thought we did. I also think that we're realizing how much we miss the office.
A June survey of corporate leaders found that in the future 82% plan to allow remote working at least some of the time.
Tak prejdime na trh bytových nehnuteľností. Prečo tie ceny bytov tak veľmi rýchlo rástli tento rok? Čo sa pod to podpísalo? Aké faktory?
No, povedal by som, že kľúčový faktor je nedostatok ponuky. V Bratislave máme dlhodobo nedostatok dostupných bytov, dostupných v zmysle voľných na trhu a toto číslo sa každý rok zhoršuje. Máme komplikované povoľovanie, zlý územný plán a výsledkom toho je nedostatok bytov, ktoré prichádzajú na trh a tým pádom nie sú schopné uspokojiť dopyt, ktorý je daný či už demografiou alebo nejakým investičným nakupovaním. Druhý faktor, pod ktorý sa podpísala hlavne korona, bol narušený dodávateľský reťazec v priebehu tohto roka. Boli sme svedkami pomerne veľkých výkyvov v cenách, ktoré znemožňovali nejakým spôsobom predikovať to, ako sa budú vyvíjať náklady. Takou čerešničkou bolo drevo, ktoré vyletelo z približne 200 eur na kubík na takmer 500 eur na kubík alebo vyše 500 eur na kubík v priebehu doslova týždňov a následne prudko pokleslo opäť pod dokonca 200 eur na kubík. Takže je obrovská nepredvídateľnosť, volatilita na tých trhoch, to isté možno v menšom sa udialo pri oceli. Takže opäť v kombinácii s tým narušeným dodávateľským reťazcom prispelo k rastu cien bytov. No a vďaka teda kontinuálne nízkym úrokovým sadzbám, a o tom môžeme viesť teda debatu, či to je dobré alebo zlé, taktiež tieto umožnili ten dopyt po nehnuteľnostiach aj pri zvýšených cenách a tým pádom umožnili rast tých cien na úroveň, kde sa nachádzame dnes.
Ceny bytov budú teda aj naďalej rásť v roku 2022?
No, to je otázka, na ktorú nemôžeme jednoznačne odpovedať samozrejme, ale keby som si mal staviť, tak by som povedal, že áno, budú rásť, ale nemyslím si, že už takým tempom, akým rástli povedzme v roku 2021.
Vieš, čo by ma ešte zaujímalo, že ten rast cien bytov, my sme v hlavnom meste, čiže je to úplne prirodzené, že ten priestor tu nie je nekonečný a tie ceny budú prirodzene rásť. Otázka je, že čo by sa muselo stať, aby tie ceny nejak prudko poklesli?
To je pomerne jednoduché. Cena je daná ponukou a dopytom, takže buď by musel prudko klesnúť dopyt, to znamená, že ľudia by z nejakého dôvodu museli prestať chcieť kupovať nové byty, čo sa zrejme najbližšie roky nestane, pretože demografia nenasvedčuje tomu, že by nás čakal nejaký prepad nových obyvateľov v Bratislave. alebo muselo dojsť naozaj k nejakej katastrofickej situácii, typu, ja neviem, občianska vojna alebo nejaký exodus obyvateľov. Alebo teda naopak by musela nastať zásadná zmena na strane ponuky. To znamená, že by muselo pribudnúť do tohto púlu dostupných bytov veľké množstvo, čo opäť je nereálne, pretože tým, že stavba trvá, príprava, povoľovanie stavby naozaj roky, tak my presne, alebo pomerne presne vieme, koľko bytov, kedy príde na trh. A tam vieme teda s určitosťou povedať, že nepribudnú žiadne 10 000 nových bytov v ponuke šmahom ruky.
Predaj bytov sa darí, ceny rastú raketovým tempom a vyzerá, že budú razieť naďalej. Nehrozí nám na Slovensku alebo všeobecne na realitnom trhu realitná bublina?
Je to ťažká otázka, na ktorú veľmi veľa chytrých hlav si na tým určite láme hlavu teraz niekde vo svete, ale nedá sa na ňu jednoznačne odpovedať, pretože je to samozrejme, je to komplikované. Vo svete sa o tom samozrejme hovorí. V Číne, tí, ktorí sledujú trošku nejaké globálne ekonomické spravodajstvo, tak možno zachytili o pád, krach, default, akokoľvek to nazveme, obrovského čínskeho developera Evergrande. A hovorí sa o tom, že či toto môže odštartovať nejakým spôsobom veľkú hospodárskú krízu 2.0, že to je taký ten Lehman Brothers moment 2021. Je to, určite to bude veľká vec, ktorá otrasie ekonomikou a ekonomika je tak globálne prepojená, že sa to určite nejakým spôsobom dotkne aj nás, aj celosvetového trhu, ale myslím si, že je to trošku odlišná situácia, ako bola v roku 2008. Každopádne bude to veľká rana hlavne pre Čínu a pre čínsky realitný trh. V Číne totiž to 30% HDP generovaných práve stavebníctvom, čo je teda na pomery rozvinutých krajín neskutočne obrovské číslo. Dokonca takmer 10% HDP Číny je tvorné práve predajom pozemkov, ktoré štát predáva súkromným developerom, aby na nich stavali byty. Takže myslím si, že hlavne Čína má pred sebou pomerne krušné obdobie. Avšak opäť ten čínsky trh je tak trošku izolovaný, nie je tam, by som povedal, že systemická nákaza bankového sektora, tak ako bola v roku 2008, alebo finančného sektora, a hlavne tie nároky globálne na tých dlžníkov sú výrazne vyššie, ako boli v tom roku 2008, kedy naozaj hypotéku dostal hlavne v Amerike prakticky každý, takže môže táto udalosť spôsobiť nejaké ochladenie, ale nemyslím si, že bude mať také sama o sebe také kataklizmatické rozmery, ako to bolo v roku 2008.
Prasknutie realitnej bubliny je blízko, pretože naozaj dostala kadekto hypotéku, aj Lenka dostala minulý rok.
A ešte 100%, ale ručím druhou nehnuteľnosťou. A úrok 0,98.
Beyond the potential default, international investors are particularly worried about what may happen next, as a big chunk of China's economy is linked to real estate.
If Evergrande fails and drags down the whole property sector, people worry if Chinese economy could develop at high speed, as it did in the past years.
Na Slovensku sme zaznamenali taktiež výrazný rast na tom trhu, kde v treťom kvartáli bola medziročný nárast cien bytov na Slovensku nejakých 18%, pričom je predpoklad, že za rok 2021 ako celý oproti roku 2020 to bude nejakých povedzme 17%. A výrazne rastové roky boli aj tie roky predtým, 2020 a 2019, kedy sme zaznamenali rast niekde na úrovni 12%, predtým 7,5% a 7%. Nič menej, oproti tomu rekordnému roku 2008 na Slovensku, kedy aj u nás teda došlo k nejakým spôsobom ku krachu cien nehnuteľnosti, je ten rast stále pomerne výrazne nižší, pretože v roku 2006 až 2008 ten rast bol 3 roky po sebe niekde medzi 17 a 20%, teda naozaj veľmi výrazný, veľmi dlho po sebe. Aj treba povedať, že prakticky my sme až niekedy v roku 2019 dobehli ceny nehnuteľnosti z roku 2008. To znamená, že po tom prepade sa ten trh naozaj dlho zbieral nejakým spôsobom z dna. Takže nemyslím si, že na Slovensku je ešte možné hovoriť o nejakom prehriati trhu, alebo že by to bola naozaj nejaká nafúknutá bublina. Plus teda v tom roku 2008 sa špekuluje otázka, do akej miery to je pravda. To už je teda iba taká pikoška zaujímavá, že vtedy tie nehnuteľnosti rástli takým tempom aj kvôli tomu, že bolo veľmi veľa peňazí v šedej ekonomike, ktoré boli v keši, a uloženie do nehnuteľnosti bola práve nejaká taká forma, ako tie peniaze uložiť pred príchodom eura, ktoré vlastne vtedy prichádzalo. Takže sa špekuluje, že aj to mohol byť jeden z driverov na Slovensku toho, prečo tie ceny v tých rokoch tak výrazne rástli.
Pre ďalší faktor, ktorý určite ovplyvňuje ceny nehnuteľností, je inflácia. O tej sa hovorí v poslednej dobe naozaj často. Tak aký bude mať inflácia vplyv na realitný trh?
No to závisí od toho, či nás čaká tá nejaká krátkodobá inflácia, často označovaná ako nejaká transitionary, alebo to bude niekoľkoročný rast. Tam to sú samozrejme dva úplne odlišné scenáre. Keby sme to mali pripisovať tej krátkodobej, tak tá sa prejavuje hlavne tými výkyvmi v dodávateľskom reťazci, oživovaním a utlmovaním ekonomiky, kedy vzniká nejaký skokový dopyt. A zároveň samozrejme tým, že do obehu bolo uvoľnené veľmi veľké množstvo peňazí, ktoré boli naemitované. Takže to je samozrejme niečo, čo vstupuje do nákladov stavby a tým pádom aj do konečných cien. Ale opäť samo o sebe, keď si pozrieme, že ten rast na Slovensku bol aj tak sám o sebe výrazne vyšší, ako je tá inflácia, takže je tam ešte práve tá zložka toho nedostatku dopytu a ponuky. Ono do istej miery to paradoxne môže viesť k ešte vyššiemu nárastu cien nehnuteľností, pretože tá nehnuteľnosť slúži do istej miery ako nejaké hedžovanie, ochrana voči inflácii. Hlavne napríklad komerčné nehnuteľnosti, pretože keď inštitucionálny investor kupuje nejakú, povedzme, kancelárskú budovu, ktorá je prenajatá, tak je štandard, že nájomné zmluvy majú inflačné doložky, že jednoducho nájom sa zvyšuje o to, aká je inflácia podľa nejakého indexu a tým pádom ten investor, ktorý tú budovu kupuje, chráni svoje peniaze aj pred nejakou infláciou. Takže paradoxne to môže viesť ešte k väčšiemu dopytu na realitnom trhu. No a potom tá dlhodobá inflácia, to by bol veľký problém, pretože ako náhle by sme boli v prostredí, kde dlhodobo máme po sebe niekoľko rokov 5, 6, 7% infláciu, čo je výrazne nad tým cieľom približne 2%, ktorý má Európska centrálna banka, tak by bolo potrebné konať nejakým spôsobom voči tej inflácii zakročiť. A v podstate jediný nástroj, ktorý máme na zakročenie proti inflácii, je zvýšenie úrokových sadzieb. Teraz, čo by to znamenalo? Predstavme si, že máš Lenka byt, kde máš hypotéku 200 000 eur na 25 rokov, tak pri nejakej 1,5% sadzbe tvoja mesačná splátka je 800 eur. Ak by sa táto úroková sadzba zvýšila o 3% na 4,5%, tak zrazu by tvoja mesačná splátka bola 1100 eur. Takže je to prakticky 40% nárast, teda veľmi, veľmi výrazné číslo, čo by mohlo spôsobiť pre mnohých ľudí to, že by mali problém nejakým spôsobom svoje základné životné potreby uspokojiť, pretože zrazu by výrazne vyššia časť ich príjmu bola dedikovaná splátkam tej hypotéky. Takže tam si myslím, že aj Európska centrálna banka má trošku obmedzené nástroje tej monetárnej politiky a toho, ako sa brániť tej inflácii, pretože všetci dobre vedia, že nejaké skokové zvýšenie by mohlo spôsobiť reťazovú reakciu nejakých bankrotov a to je niečo, čomu sa všetci chcú vyhnúť. Takže sme trošku v pasci.
No Lenka, ty sa len modli.
Ja budem sporím, už vieš, keď mi zvýšia úrokovú sadzbu.
The roots of the crisis can be traced back years earlier, when the number of risky subprime mortgages skyrocketed. When housing prices fell and higher interest rates kicked in, homeowners couldn't keep up with their payments.
Foreclosures are rising and the biggest problem is that prices continue to...
Dobre, Juraj, tak čo by si odporúčil poslucháčom, ktorí možno, že plánujú kúpiť byt? Je teraz vhodný čas na kúpu nehnuteľností? Slováci kupujeme byty alebo máme čakať?
No, opäť závisí to od individuálnych preferencií alebo teda možností toho, kto zvážuje tú kúpu bytu. Čakať na to, že dojde k nejakému black swan efektu a ceny poletia dole, je špekulácia, ale by som povedal rovno gambling, a gambling patrí do kasína, nie do nejakého investičného uvažovania, takže ak potrebujete bývanie a je to pre vás uspokojenie nejaké životné potreby, tak by som jednoducho nečakal. To, čo by som odporúčil, je zafixovať si naozaj tú úrokovú sadzbu na čo najdlhšie obdobie, ak to vaša peňaženka umožňuje. Ak to vaša peňaženka neumožňuje, tak je na zváženie, či si vlastne môžete dovoliť kúpiť ten nový byt. Takže určite odporúčam fixáciu na 7, prípadne 10-ročné obdobie. A pri investícii je potrebné, tak ako pri každom investovaní, počítať s tým, že z nejakého krátkodobého hľadiska môže dôjsť k poklesu. Hoci ja osobne si myslím, že keď k nemu dôjde, tak nebude taký dramatický, ako bol v roku 2008-2009.
Čiže rozhodujte sa individuálne. Keď na to máte, kupujte, keď nie, tak bohužiaľ.
Presne tak. A nečakal by som na to, že teraz za rohom je nejaká naozaj kataklizmatická kríza, ktorá vymaže polovicu cien nehnuteľnosti a zrazu budú veľmi lacné a dostupné.
Negamblujte.
Tak.
Keď sa už bavíme o inflácii, o problémoch, ktoré sú aktuálne v Číne, tak čaká nás podľa teba hospodárska kríza?
Opäť, ešte nie z kryštálovej gule, ktorému myslím si, že je to iba dojmológia alebo teda nejaký osobný názor. Nevieme predikovať, samozrejme, či príde alebo nepríde nejaká nová veľká hospodárska finančná kríza, ale viem asi povedať, že čo by sa muselo stať, aby k tomu došlo. A taký najpravdepodobnejší scenár je obdobie, kedy máme dlhodobo vysokú infláciu a zároveň máme vyčerpané nejaké prostriedky na jej utlmenie. Zároveň máme pokles hospodárskeho rastu a to by nás dostalo do obdobia, kedy máme stagnáciu hospodárstva, vysokú infláciu, hovorí sa tomu v ekonomickom žargone stagflácia. No a tým pádom, že sme do tej ekonomiky naozaj liali posledné 2 roky veľké množstvo peňazí, máme vyčerpané tie, ako som spomínal, nástroje monetárnej politiky, nevieme tú ekonomiku stimulovať tým, že do nej nalejeme ďalšie peniaze, pretože by sme tým opäť zhoršili problém s tou infláciou, tak toto by bola situácia, kedy naozaj si myslím, že na to by neexistoval žiadny iný liek, ako naozaj zaťať zuby a pretrvať roky trvajúce hospodárske ochladenie. Takže to je niečo, čo by bolo naozaj zlé pre ekonomiku globálnu na dlhé, dlhé roky.
Posledná hospodárska kríza, ktorá bola, koľko museli mať ľudia zaťaté zuby, koľko to trvalo celé?
No, teraz, ak sa bavíme o roku 2008, alebo ešte predtým?
2008.
Do 2008 bola, ona to bola taká kríza, nekríza, lebo ona bola, by som bol, že veľmi rýchla a tak sa nejak prehnala celým svetom. Ale toto zotavenie, hoci pomalé, veľmi pomalé, nastalo pomerne rýchlo, pretože povedzme už o 2-3 roky začali tie ekonomiky rásť. Dokonca myslím si, že možno už po roku to bolo. Takže bolo to prudké vymazanie veľkej časti hodnoty aktív v tom realitnom segmente, ale ekonomika globálna sa z toho aj zásluhou kvantitatívneho uvoľňovania dostala pomerne rýchlo. Problém je ten, že to tlačenie nových peňazí trvalo naozaj dekádu, a neskončilo a naopak bolo urýchlené koronavírusom. Takže to nie je úplne dobrá paralela, lebo my teraz nemáme k dispozícii tie nástroje, ktoré sme mali v roku 2008. Skôr by som to prirovnal naozaj k veľkej hospodárskej kríze z minulého storočia, ktorá trvala dekádu a ukončila ju prakticky až druhá svetová vojna, ktorá spustila tú priemyselnú výrobu v ekonomike a mnohých ľudí, ktorí boli nezamestnaní, zrazu dostala do továrni. Takže to by bol ten katastrofickejší scenár. Vidíme to napríklad aj na prípade Japonska, ktoré má za sebou naozaj stratenú dekádu.
Na Slovensku to spamätávanie sa trvalo dlhšie, nie?
Takto. Spamätávanie sa v zmysle toho, že ako sa ceny vyvíjali, trvalo samozrejme prakticky 10 rokov, alebo ako som spomínal, na tú úroveň z roku 2008 sme sa dostali až v roku 2019, ale nám nezamestnanosť nevystúpila na 20%, nebolo tu zrazu nejaký dramatický nárast chudoby. Jednoducho veľká časť ľudí prišla o možno iba papierovo, o časť majetku, keďže ceny nehnuteľnosti prudko poklesli, ale ekonomika ako taká sa z toho dostávala pomerne rýchlo, pretože už povedzme po 2 rokoch sme zaznamenali rast hrubého domáceho produktu.
Ale napríklad na tom realitnom trhu, tak tam bol neviem koľko ročný, ale bol tam istý gap. Napríklad čo sa týka hlavne kancelárií.
Áno, ale opäť, toto je, tu už ideme akoby do nejakých globálnych súvislostí, ktoré sa veľmi, veľmi ťažko predikujú, pretože napríklad byty začali, ich cena začala klesať už v roku 2008, ale najmenej sa ich predalo až v roku 2011. To znamená, že ešte sa akoby dlho vypredávali tie zásoby. Naopak kancelárie v roku 2010-2011 mali výborný rok, pretože opäť časť firiem, ktoré optimalizovali náklady zo západu, prišla na Slovensko, založili si tu nejaké svoje shared service centra a kancelárskému segmentu sa naopak v tom roku 2011-2010 myslím pomerne dobre darilo. Takže to sú nejaké nepredvídateľné konzekvencie, ktoré môžu nastať a naozaj veľmi, veľmi ťažko sa predvída, ako sa to bude uberať.
The crisis spread to one of Wall Street's biggest and most respected firms.
Not since the Great Depression has the federal government stepped in to help a failing financial institution in this country the way they did over this past weekend.
Panic selling has brought Bear Stearns, an investment bank, to its knees.
Ešte skôr ako prejdeme k tomu, čo čaká Pentu Real Estate v roku 2022, tak jeden z takých trendov, teraz neviem, či je očakávaný, alebo sa iba o ňom hovorí, alebo ako to je, každopádne sú nájomné byty. Tak ako to ty vidíš? Ako to bude s nájomným bývaním v nasledujúcom roku?
No, v nasledujúcom roku sa určite nič zásadne nezmení. Tým by som to povedal, pretože realitný trh má veľkú zotrvačnosť a nič sa tam nemení nejak veľmi rýchlo a veľmi skokovo. Ono, tie nájomné byty sú samozrejme taká ľubivá téma, dobre sa nerozpráva, je to agenda mnohých politikov, či už na komunálnej úrovni, alebo na národnej a všade vo svete. Určite si myslím, že je dobré podporovať výstavbu nájomných bytov, alebo nech to aj nejakým spôsobom štát prevezme čiastočne pod seba. Je tam ale tenká hranica medzi tým, kedy to začína byť deformácia trhu. Takže tam by som bol opatrný s masovým zastúpením nájomného bývania. Úplne najhoršie, čo by sa mohlo stať, podľa mňa, keby boli zavedené nejaké kvóty na dostupné bývanie, ako sa to stalo v Londýne, alebo reálne. A to sú také populistické opatrenia, ktoré vedú iba k tomu, že reálne narastú ceny nehnuteľnosti pre tých ostatných v úvodzovkách normálnych kupujúcich. Takže určite je to dôležitá téma, ale na Slovensku zatiaľ neexistuje ani nejaký dopyt, by som povedal, určite aj inštitucionálnych investorov po nájomnom bývaní, takže nemôžeme sa baviť o nejakom veľkom zastúpení toho, že súkromní developeri by robili to nájomné bývanie, tak ako to je možno v Nemecku alebo v iných krajinách, kde ten investičný trh existuje. Takže si myslím, že to bude viacej na tie samosprávy alebo štát, pre ktorý je to samozrejme nejaký legitímny nástroj a keď sa bude v rozumnej miere uplatňovať, tak to môže pomôcť hlavne tým, by som povedal, obyvateľom, ktorí sú zamestnaní v službách štátu a ktorí si nemôžu to trhové nájomné bývanie dovoliť. Otázka znie potom, či nie je jednoduchšie im zvýšiť plat, než dotovať nájomné byty, ale to už by som nechal teda na iných.
Je pre Pentu Real Estate téma nájomného bývania zaujímavá?
No, ako som povedal alebo naznačil, na Slovensku my teda nie sme developer, ktorý by chcel vlastniť fond 1000 nájomných bytov, alebo 2000, alebo 10 tisíc. Takže po dostávaní tých bytov by sme chceli niekomu predať. A na Slovensku zatiaľ nie sú zastúpení inštitucionálni investori, ktorí by za trhové ceny kupovali portfólia tých bytov. Takže je to taká situácia, že čo je skôr sliepka alebo vajce, že nemáme produkt, tak to nie sú investori, alebo nie je tu produkt, lebo to nie sú investori. Takže pre nás to zaujímavé z tohto pohľadu nie je. Musel by naozaj byť inštitucionálny dopyt po tých nájomných bytoch, pretože keď som mal nejaké stretnutie, tak bola otázka teda, že ideme od vás, alebo radi by sme od Penty kúpili, povedzme, že 100 bytov, ako dostaneme zľavu. Tak moja odpoveď bola, že prečo by sme mali dávať nejakú zľavu, tak sme si vypili kávu a bol koniec stretnutia. Takže ten nedostatok je tak veľký a tá túžba bývania vo vlastnom je tak veľká, že nemyslím si, že nás čaká nejaká skorá zmena paradigmy.
Tak povedali sme si, čo čaká realitný trh v nasledujúcom roku. Ale čo čaká konkrétne Pentu Real Estate? Chystáme nejaké nové projekty?
Tak sú veci, o ktorých môžem hovoriť a veci, ktoré ešte bohužiaľ nemôžem zverejniť. Dúfam, že čoskoro budeme môcť aj sa o tom porozprávať v väčšom detaile. Ale keby som mohol povedať, alebo mal povedať, čo nás čaká nielen v roku 2022, ale najbližšie niekoľkoročné obdobie, je, že máme veľký apetít na nové akvizície. Penta Real Estate sa stala, tak by som povedal, top súčasťou tej najvyššej triedy tých investičných platformiem, ktoré v rámci Penty existujú. Takže sme si obhájili svoje miesto na slnku a firma je ochotná investovať viac kapitálu do rozvoja Penta Real Estate. Takže určite nás čaká dynamické obdobie z titulu toho, ako chceme rásť a ako budeme musieť doplňať nejaké výpadky vo svojom portfóliu, vo svojom pipeline. Takže to je niečo, čo nás čaká v roku 2022-2023. Chceme výrazne zväčšiť svoju prítomnosť na trhoch, kde pôsobíme, na Slovensku, v Českej republike a obzeráme sa aj po nejakej expanzii možno za hranice, ale to naozaj ešte nechcem predbiehať, je to všetko vo fázach nejakých skorších úvah. A kľúčové pre nás bude samozrejme zastúpenie tam, kde sme najaktívnejší, to znamená ten segment bývania a segment kancelárskej nehnuteľnosti, ktorému dlhodobo verím, hoci je teraz možno trošku viac zasiahnutý tým, čo sa vo svete deje. Takže budeme musieť tomu prispôsobiť aj nejakú našu organizáciu a spôsob fungovania, prijať nejakých nových kolegov, ktorí nám pomôžu s tým, aby sme dosahovali tie naše nové ciele. Takže čaká nás, pevne verím, dynamické, optimistické obdobie a pandémia to nezastaví alebo nezmarí. Netreba zabúdať, že po morových epidémiách prišlo obdobie renesancie, takže som presvedčený, že to povedie k niečomu dobrému.
Tak keď už sa blíži aj ten koniec roka, tak nejaké také tvoje želanie do budúceho roka, čo by si sa veľmi potešil, keby sa na realitnom trhu v Bratislave zmenilo, alebo čo by ho posunulo vpred, čo by to bolo?
No, v prvom rade, aby sme boli všetci zdraví, si prajem, a šťastní a spokojní, ale to teda iba tak na odľahčenie. Čo si prajem? No, prajem si to, aby sa situácia stabilizovala, aby sme vedeli trošku rozumnejšie predvídať, pripravovať a plánovať stavby a potom v mene všetkých Bratislavčanov si prajem, aby sa zmenil územný plán, ktorý naozaj fakt nerešpektuje to, čo Bratislavčania, čo ľudia potrebujú a myslím si, že sa to stáva už naozaj naliehavou témou a je potrebné s tým niečo urobiť. Takže toto by boli taký ten darček, ktorý si myslím, že by potešil všetkých, ktorí zvažujú kúpu nehnuteľnosti v roku 2022. A potom samozrejme, ale to už je taká veľká téma, zmena stavebného zákona. To si myslím, že by ocenilo celé Slovensko, nielen Bratislavčania.
Tak, je to príležitosť prísť do ďalšieho dielu podcastu a porozprávať sa aj o stavebnom zákone.
Tak, určite budem veľmi rád.
V prvom rade gratulujeme, že vám partneri a celé realitné divízie takto veria a že máte veľké plány na budúci rok aj na roky ďalej. A teda ďakujeme, že si dneska prišiel a snáď sa vidíme na budúce.
Ďakujem, dámy.
My ďakujeme, Lenka, že si prišla dneska k nám.
Ešte tvojom kávu a už mi vychladla.
Som teda rada, že sme sa takto stretli ešte medzi sviatkami a budeme sa teda tešiť, keď nám prídeš porozprávať o stavebnom zákone a územnom pláne. Ďakujeme.
Ďakujem.
Čauko.
Ahojte.